ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Це «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Розпочинаємо новий інформаційний день. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви почуєте про таке. Сьогодні і завтра ситуація на Донбасі може загостритися, прогнозують експерти.
Ми упереджуємо велику кількість злочинів. Наші колеги щодня затримують велику кількість зловмисників, які намагаються дестабілізувати життя на території України.
Валютно-кредитна мишоловка. Як вибратись клієнтам і банкам?
Половину я зараз заплачую більше, ніж повинна, тому що долар змінив свій курс. Як держава може допомогти? Національний банк повинен робити заходи, які вирівнюють курс.
Чим загрожує солдатське невдоволення і не лише, пише свіжа українська преса.
На мешканців окупованих територій чекає холодна зима, бо значну частину систем енерго, воду, теплопостачання, транспортної інфраструктури пошкоджено або зруйновано.
Ось такими були анонси. Про деталі ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у перебігу якої сторони, цитата, узгодили порядок денний і формат зустрічі під час саміту, який відбудеться 16-17 жовтня в Мілані. Про це повідомила прес-служба глави держави. Співрозмовники, цитата, підтвердили необхідність неухильного дотримання домовленостей щодо припинення вогню і відведення військ, мовиться також у короткому повідомленні. Прес-служба Кремля теж повідомила, що така розмова відбулася з ініціативи української сторони, і президенти підтвердили взаємну готовність продовжити обмін думками, в тому числі і з газового питання. Помічник російського президента Юрій Ушаков також сказав, що в перебігу Міланського саміту можлива зустріч так званої «нормандської четвірки» президентів України, Росії, Франції і канцлер Німеччини. І над такою можливістю зараз працюють. Держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Парижі заявив, що говорив російському колезі про необхідність виконати всі 12 пунктів мінських домовленостей. Серед іншого він наголосив, що мають припинитися обстріли Донецького аеропорту і в інших місцях на сході України. Іноземні війська і озброєння мають вийти з України, всі заручники мають бути звільнені. При цьому держсекретар особливо згадав про Надію Савченко, яка перебуває за ґратами в Росії. Крім того, Керрі нагадав, що має бути також відновлений контроль України за кордонами з Росією. Він сказав Лаврову, що тільки виконання всіх зобов'язань може призвести до зняття з Росії частини накладених на неї санкцій. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що вирішення конфлікту в Україні можливе тільки через прямі переговори і досягнення домовленостей між його сторонами. Посольство США в Києві заявило, що приєднується до колеги з дипломатичної місії ЄС у привітанні парламенту України з ухваленням законів, спрямованих на боротьбу з корупцією і реформу прокуратури. Водночас представництво США рішуче засудило насильницькі дії, що відбулися під будівлею парламенту. Верховна Рада 14 жовтня ухвалила пакет антикорупційних законів, а також закон про прокуратуру, що серед іншого позбавив цей орган права загального нагляду. Президент Росії Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Кеціаном у Москві. На переговорах у Кремлі Путін сказав Лі Кеціану, що, цитата, «ми є природними партнерами та союзниками, ми сусіди». Президент Росії схвально оцінив поглиблення економічних зв'язків з Китаєм і висловив упевненість, що товарообіг між двома країнами сягне 100 мільярдів доларів у наступному році. Лі Кеціан у відповідь назвав невичерпним потенціал співпраці між Москвою і Пекіном. Лідери двох країн говорили на наступний день після того, як російські та китайські офіційні особи підписали понад 30 угод у різних сферах. Триденний візит Лі Кеціана до Росії відбувається на тлі суперечностей між Кремлем і Заходом через кризу в Україні. Пекін заявив, що не приставатиме на позицію жодної зі сторін у цьому конфлікті. Президент США Барак Обама висловив глибоке занепокоєння тим, що бойовики угруповання Ісламська держава тримають в облозі переважно курдське за населенням місто Кобані на півночі Сирії. Як сказав він на зустрічі з представниками оборонних відомств близько 20 держав світу на військовій базі біля Вашингтона, США продовжать свої повітряні удари по бойовиках у цьому регіоні.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 7 година 12 хвилин у Києві. Час обговорювати раніше анонсовані теми. Росія активізувала свою повітряну розвідку на Донбасі. Відтак, злочинні бойові угруповання теж нарощують живу силу і техніку в південному напрямку. Про це звітує Рада нацбезпеки і оборони України. Експерти прогнозують, що сьогодні і завтра у зв'язку з цим ситуація на Донбасі може загостритися. Аби дати відсіч новим атакам, президент Петро Порошенко доручив новопризначеному міністру оборони Степану Полтораку подбати про потужну систему оборони України. Бойовики розгорнули найбільшу активність в районі Донецького аеропорту, місті Щастя Луганської області та під містом Дебальцеве Донецької області, звітує РНБО. За даними речника Ради нацбезпеки Андрія Лисенка, бойові угруповання продовжують використовувати перемир'я, аби перегрупуватись та оновити сили. Зокрема, в район Новоазовська прибув численний спецпідрозділ військової розвідки Росії. За словами Лисенка, посилила Росія також свою повітряну розвідку. Лише на Маріупольському напрямку за останні два дні зафіксовано 10 російських безпілотників.
В самому Маріуполі зберігається спокійна обстановка, транспорт та комунальні служби працюють у штатному режимі.
Хоч в Маріуполі і не точаться прямі бойові дії, втім бойовики розгорнули на прифронтових територіях диверсійну діяльність, повідомляє СБУ. За даними речника голови Служби безпеки Маркіяна Лубківського, бойовики розхитують ситуацію у стратегічно важливих для них містах, підбурюючи мешканців та налаштовуючи їх проти української армії.
Ми упереджуємо велику кількість злочинів. Наші колеги щодня затримують велику кількість зловмисників, які намагаються дестабілізувати життя на території України.
У другій частині ранкової свободи ми ще поговоримо з приводу загострення військової ситуації на Донбасі. І тоді, шановні друзі, ми запропонуємо вам відповісти на таке запитання. Чи вдарить Путін на сході України перед зустрічю з Порошенком, яка може відбутися вже завтра у Мілані?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І на тлі так званого перманентного перемир'я, тим не менше, ситуація в фінансовому секторі викликає занепокоєння. Уряд і Нацбанк не запропонували дієвого механізму, як допомогти банкам і позичальникам впоратися з фактичним збільшенням вартості валютних кредитів через девальвацію гривні. Самі власники таких кредитів, які раніше тішилися низькими відсотками, нині або несуть банки майже все, що мають, або відмовляються платити. Вже доходить до виселення скуплених у кредит квартир. Експерти радять Нацбанку допомогти фінустановам із реструктуризацією кредитів, рефінансувати банки або перетворити валютні запозичення у гривневі. Тим часом законопроект, який пропонує останній варіант, досі не пройшов другого читання в Верховній Раді. Тему досліджував Євген Солонина.
Киянка Світлана щомісяця сплачує розстрочку за куплену квартиру. Місячний платіж за угодою прив'язаний до долара. Тому від початку року вона платить у півтора рази більше, розповіла Світлана Радіо Свобода.
Половиною я зараз виплачую більше, ніж повинна, тому що долар змінив свій курс. Як держава може допомогти? Національний банк повинен робити заходи, які вирівнюють курс. А ще можна змінити кредитні умови. Наприклад, виплату цього кредиту можна збільшити час. Наприклад, не один рік, а два роки. А при цьому сума кредиту не повинна збільшуватись.
Частина власників валютних кредитів регулярно збирається під Нацбанком, вимагаючи або зміцнити курс гривні, або дозволити їм повертати зобов'язання за тим курсом, який був до падіння гривні. Закон про реструктуризацію валютних кредитів у гривню Верховна Рада ухвалила у першому читанні ще у липні. Утім, чекати набуття ним чинності для розв'язання проблем валютних позичальників не потрібно, бо є набагато простіше рішення, вважає ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.
В таких умовах людям треба прийти на допомогу. І тут не потрібно ніякі запити. Треба просто Національному банку розробити програму цільового рефінансування тих банків, які видали валютні кредити на суму видачі кредитів на термін мінімум 10 років.
Причина того, що нині валютні виплати стають непідйомними для позичальників, в намаганні частини банків заробляти на різниці валютного курсу, вважає колишній заступник керівника НБУ, а нині президент Асоціації українських банків Олександр Яременко. За його словами, таким банкам вигідно, щоб на ринку почалася паніка, курс підскочив і вони продали валюту дорожче, ніж купували. Водночас попереднє керівництво НБУ дивилося на валютні спекуляції крізь пальці. Нинішнє ліквідувало деякі банки, які порушували закон із запізненням, коли падіння курсу гривні вже відбулося.
По Конституції, по закону, курс упал, то вина НБУ. Значит, или если держи курс, или не давай возможности получать там или депозит, или кредит. То есть с валютными инструментариями нельзя.
Наголошує Олександр Яременко. Зі свого боку, Нацбанк України на своєму офіційному сайті заявляє про регулярні валютні інтервенції на міжбанківському ринку. Щотижня з'являються нові повідомлення НБУ про ліквідацію того чи іншого банку за порушення законодавства.
Національний банк активно займається розчисткою банківської системи, тому що до сих пор в країні існують банки, які займаються нелегальними операціями. І Національний банк дуже активно виводить ці банки з ринку.
Заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Низка інших фахівців вбачають два шляхи, які може ініціювати НБУ. Реструктуризація валютних кредитів або з розтягненням терміну погашення або з кредитними канікулами. І другий варіант – переведення валютних запозичень у гривневі за тим курсом, який був до 2014 року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. У Празі завершується форум 2000. Це 18-та за ліком конференція, ініційована свого часу першим президентом Чехії Вацлавом Гавелом. Вона щорічно збирає політиків, дисидентів, економістів і філософів, правозахисників та митців. Цього разу в центрі уваги – проблеми демократії через чверть століття після оксамитових революцій в Центральній Європі і події на площі Тяньаньмень в Пекіні. Значну частину конференції присвятили і подіям в Україні, хоча почесним гостем став не українець, а колишній російський олігарх і політв'язень Михайло Ходорковський. На форумі 2000 побувала і наша праська колега Марія Щур, вона зараз з нами на прямому зв'язку. Марія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, наскільки значною була увага на форумі до ситуації в Україні?
До ситуації в Україні увага була значною. Кілька панельних дискусій було присвячено Україні. Україну на форумі представляли вже традиційно письменник і філософ Микола Рябчук, український громадський діяч і активний просувач ідей України в освіті Євген Глібовицький. Але, на жаль, Україну не представлено було на політичному рівні. Що ще важливо згадати, дуже важливо було почути голос із Криму. Це була Олександра Дворецька, правозахисник, яка увага до якої якраз була найвища на форумі, тому що вона розповідала про те, що відбувається в Криму. Це був дуже, дуже важливе свідчення людини, яка стежить за ситуацією із правозахисником. Існує ситуація в Криму і постійно цим займається. Але, як я сказала, дуже важливо було представити Україну також на політичному рівні, але тут, на жаль, Україна знову змарнувала цей шанс. Я знаю, що запрошення від форуму надсилалося на найвищий політичний рівень до президентської адміністрації, до уряду України, але, на жаль, Україна, ніхто з наших політиків перед виборами так і не знайшов час прийти, приїхати і розповісти про те, що відбувається. І поговорити з людьми, які формують громадську думку на Заході. Це люди, які будуть потім писати у газетах, писати свої думки, писати статті про Україну, писати книжки про Україну. І тут було дуже важливо почути саме український голос, голос нової України, чого, на жаль, не сталося.
Марія, в одному з останніх інтерв'ю, вже згаданий на серед учасників цього форуму російський олігарх і політв'язень Михайло Ходорковський, сказав, що Путін зробив дуже велику стратегічну помилку щодо України своїми агресивними діями. Як західна аудиторія на цьому форумі його сприйняла і що він коротко у виступах говорив?
На Заході постійно шукають можливості діалогу з Росією. І постійно шукають людей, з якими можливо було би вести цей діалог на такому досить високому інтелектуальному рівні. Від Ходорковського очікували, що він, можливо, може стати ось такою альтернативною фігурою на російському політичному, на політичній арені. Якщо не самостійно, то він, можливо, буде брати участь у якомусь політичному проєкті, але боюся, що не почули від нього тих нових ідей, яких могли сподіватися від людини, яка 10 років за переконаннями практично провела у в'язниці. Від нього чекали, ну, можливо, якщо не бути другим Вацлавом Гавелом чи Нельсоном Манделою, але людиною, яка вийде з в'язниці, з можливістю сформувати ці нові ідеї. Але тут, на жаль, відбулося щось дуже подібне до того, що відбулося із українським політиком Юлією Тимошенко. Ситуація набагато випередила їх. У випадку Росії авторитарне суспільство набагато швидше пішло вперед. У випадку України українське суспільство пішло вперед. І ці політики, ці діячі, вони залишилися позаду. І, на жаль, от цієї нової ідеї, цих нових підходів до Росії від Ходорковського на форумі ніхто не почув.
Марія, ми як журналісти Радіо Свобода, чия головна місія – зміцнення демократії у світі, не можемо оминути цю тему. Які проблеми сучасної демократії сьогодні? Про що говорили на форумі?
Найбільшою проблемою було те, що 25 років тому був величезний пошук демократії, величезне прагнення демократії, зокрема у країнах колишнього радянського табору. Говорили також про Китай, про різні країни, але про те, що зараз ліберальна демократія переживає серйозні проблеми, про те, що деякі авторитарні режими показують кращі економічні результати, про те, що люди, які живуть в демократичних країнах, відчувають, що це не зовсім те, про що вони мріяли, виходячи з соціалістичних реалій того часу. І куди буде далі розвиватися пошук оцих шляхів? Можливо, вони не очікували того, що демократія – це не авторитарний режим, де людина може нічого не робити, де від неї нічого не залежить. Демократія – це, і про це багато говорило виступаючих, про те, що потрібна постійна робота. І тут, між іншим, Україна подаває зараз дуже новий і цікавий приклад того, як активно суспільство вимагає роботи від своїх політиків.
Марія, ми вдячні щиро за це пряме включення в ранковій порі. Марія Щур на зв'язку із прямою студією Радіо Свобода розповідала про те, якими були головні тези форуму 2000, де обговорювали проблеми сучасної демократії. Ми ж рухаємося далі. Ще одна глобальна загроза для світу – це поширення недуг, від яких немає ліків. Якщо впродовж 10 днів не буде знайдена відповідь на питання щодо боротьби з Еболою, жертв цієї лихоманки може бути набагато більше. Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Брюс Ейлворд. За оцінками ВООЗ, через 2 місяці кількість випадків зараження Еболою може зрости до 10 тисяч на тиждень. Наразі ж випадки захворювання зафіксовані в Німеччині, Іспанії, Сполучених Штатах. Епіцентром лихоманки залишаються країни Західної Європи. Африки, перепрошую, з подробицями Тетяна Ярмощук.
Смертність від лихоманки Ебола наразі становить 70%. Про це заявив представник ВООЗ Брюс Ейлворд. Раніше ж в організації називали цифру 50%. За його словами, агенції ООН з охорони здоров'я досі фокусувалися лише на тому, щоб ізолювати зараженого пацієнта і надати допомогу так швидко, як це можливо, незважаючи на погану систему охорони здоров'я у Західній Африці. Тим часом від Еболи у Німеччині помер 56-річний співробітник ООН.
Пацієнт, який був госпіталізований у клініці Святого Георгія у Лейпцигу, Німеччина, і мав важку форму лихоманки Ебола, помер у понеділок від важкої форми захворювання із синдромом геморагічної лихоманки. Були вжиті усі необхідні заходи для захисту медичного персоналу і захисту навколишнього середовища.
Сказав головний лікар відділення інфекцій і тропічних захворювань Лейпцигської клініки Святого Георгія Бернгард Руф. Медик, який заразився, працюючи у Ліберії, приїхав до Німеччини минулого тижня і став третім пацієнтом з Еболою у цій країні. За даними видання «Дершпігель», ще одна людина лікується у Франкфурті, а одну виписали з лікарні Гамбурга після тижнів лікування. У Польщі у місті Лодзь з підозрою на Еболу був госпіталізований 31-річний чоловік. Він повернувся з Німеччини, де працював з уродженцями Гвінеї. Його помістили в ізолятор і взяли кров на аналіз. Але підозра не підтвердилася. У Іспанії під наглядом лікарів наразі перебуває 14 людей. Одна з них – медсестра, як вважають, підхопила вірус Еболи за межами Африки. Зараз вона перебуває у важкому, але стабільному стані. Цього тижня у США проведений тест підтвердив зараження лихоманкою Ебола співробітника лікарні, де минулого тижня від цього вірусу помер пацієнт, що повернувся з Ліберії. За інформацією Управління охорони здоров'я Техасу, медпрацівник був ізольований для тестування у Далласі 10 жовтня. Голова центру Томас Фріден каже, що у якийсь момент був порушений протокол безпеки. Подібне порушення і могло стати причиною зараження, зазначив Фріден. Зараження цього співробітника лікарні – це перший у США випадок зараження еболою людини, яка не відвідувала Західну Африку. За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість людей, які померли від спалаху лихоманки ебола, перевищила 4 тисячі. Осередком лихоманки є країни Західної Африки. Минулого тижня Британія і США оголосили про запровадження розширеного контролю за особами, які прибувають із країн, де зафіксований спалах еболи. А Франція через поширення вірусу еболи може запровадити контроль в аеропортах.
У Києві 7 година 28 хвилин і нам час довідатись, а про що пише свіжа українська преса «Слово» Ірині Білій.
Події на Донбасі перейшли у стадію хронічної війни. У неї, як констатує газета «Сьогодні», на відміну від активних бойових дій, є свої переваги. Насамперед з'явився час для перепочинку. Також хронічна війна щадить солдатське життя і життя мирних громадян. Але, як будь-яка хронічна недуга, вона таїть собі і немало небезпек. По-перше, нескінчена війна виснажує сили, вона руйнує українську економіку повільно, але вірно. По-друге, така війна загрожує загостреннями, адже у будь-який момент зараза, що дрімає на Донбасі, може активізуватися, перекинутися на інші регіони – Харків, Одесу, Запоріжжя. Проте, як наголошує видання, головна небезпека хронічної війни – це звикання до неї. Перейшовши в уповільнену форму, війна вже не здається чимось жахливим. Ненормальний життєвий устрій стає нормою. Після мітингу солдатів біля адміністрації президента необхідно вжити відповідних заходів, щоб унеможливити загострення ситуації, наголошує за той день. Так чи інакше, подібні пікети можуть стати іскрами на сухій соломі загального обурення. Системні прорахунки влади непогано підсушили середовище для розпалення дуже небезпечних процесів, а розхитування саме військового човна може стати прицільним ударом не лише по владі, а й по країні в цілому. Не треба виключати, що хтось має намір штучно розпалити згадану солому, і він може зробити це на об'єктивному тлі, адже військові – це не шахтарі. Останні обмежились гуркотом касок і голодуванням. Солдат голодувати не любить. Ці небезпечні процеси лише до певної міри можуть здатися комусь контрольованими, наголошує газета. Чи має Україна достатньо палива, щоб пережити морози? Адже, як переконує газета «Україна молода», після демаршів «Газпрому» теплова безпека українців у запасах газу, а також вміння налагодити об'їзні шляхи, тобто отримувати газ з інших, окрім російських, джерел. Як стверджує газета, Європа, на відміну від Росії, вважає, що запасів газу в українських підземних сховищах на загал достатньо, аби пережити зиму. Стаття називається «Напівпорожні чи наполовину повні». А ось, як стверджує газета «Голос України», на мешканців окупованих територій чекає холодна зима, бо значну частину систем енерго, воду, теплопостачання, транспортної інфраструктури пошкоджено або зруйновано. Відбудовні роботи на непідконтрольній Україні території практично неможливі, оскільки пов'язані зі смертельною небезпекою. Та й навряд чи Київ почне вкладати гроші українських платників податків у добробут так званих ДНР і ЛНР. Щоб здійснювати відбудовні роботи на населених пунктах, інфраструктура яких знищена бойовиками, проводити підготовку до зими, вирішувати соціальні питання. Передусім треба відновити українську владу на цій території, зазначає видання. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Якщо ви з нами з 7.08, дякуємо за увагу. Якщо приєдналися щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Хвиля так званого перемир'я може накрити Донбас снарядами від сепаратистів.
Ми упереджуємо велику кількість злочинів. Наші колеги щодня затримують велику кількість зловмисників, які намагаються дестабілізувати життя на території України.
Страти, грабунок і наруга, якими є будні проросійських бойовиків на сході України.
Не просто вбивство, а саме імітація судового процесу із застосованих норм права в вигляді Кримінального кодексу України і наказу про військовий стан 41-го року.
БТР імені Великого. Волонтери з «Жовтих вод» назвуть бойову машину на честь загиблого товариша.
Безвозмездно. Помагав іскренні людям, ремонтували техніку, їздили на передову.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у перебігу якої сторони, цитата, узгодили порядок денний і формат зустрічі під час саміту, який відбудеться 16-17 жовтня в Мілані. Про це повідомила прес-служба глави української держави. Прес-служба Кремля теж повідомила, що така розмова відбулася з ініціативи української сторони, і президенти підтвердили, цитата, взаємну готовність продовжити обмін думками, в тому числі і з газового питання. Держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Парижі заявив, що говорив російському колезі про необхідність виконати всі 12 пунктів мінських домовленостей. Він нагадав Лаврову, що тільки виконання всіх зобов'язань може призвести до зняття з Росії частини накладених на неї санкцій. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з Керрі заявив, що вирішення конфлікту в Україні можливе тільки через прямі переговори і досягнення домовленості між його сторонами. За словами Лаврова, якраз це передбачають мінські домовленості, які Керрі повністю підтримав. Володимир Путін заявив на засіданні Ради з прав людини при президентові Росії, що вперше чує про зникнення кримських татар в окупованому Криму, яких потім знаходять мертвими. Незрозуміло, хто це робить, навіщо це робити, сказав він після того, як до цих зникнень привернув його увагу російський публіцист, член Ради з прав людини Микола Сванідзе. За словами Путіна, тепер він зверне на це увагу і розбиратиметься з такою інформацією. 14 жовтня у Криму знайшли мертвим одного з двох зниклих напередодні кримських татар, студента Біляла Білялова. Другий студент, Артем Дайрабеков, перебуває в реанімації. Минулого тижня був знайдений мертвим 25-річний Едем Асанов, який зник 29 вересня. Перед тим, 27 вересня, зникли ще двоє кримських татар, їхня доля досі невідома. В останньому звіті ООН про становище з дотриманням прав людини в Україні вказано на те, що у Криму становище з правами людини далі погіршується, зокрема, особливий тиск чинять на представників кримсько-татарського народу. Більшість кримських татар виступає проти анексії Криму Росією. Президент Росії Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Кеціаном у Москві. На переговорах у Кремлі Путін сказав Лі Кеціану, що, цитата, «ми є природними партнерами та союзниками, ми сусіди». Лі Кеціан у відповідь назвав невичерпним потенціал співпраці між Москвою і Пекіном. Триденний візит Лі Кеціана до Росії відбувається на тлі суперечностей між Кремлем і Заходом через кризу в Україні. Пекін заявив, що не приставатиме на позицію жодної зі сторін у цьому конфлікті. Президент США Барак Обама висловив глибоке занепокоєння тим, що бойовики угруповання «Ісламська держава» тримають в облозі переважно курдське за населенням місто Кобані на півночі Сирії. Як сказав він на зустрічі з представниками оборонних відомств близько 20 держав світу у Вашингтоні, США продовжать свої повітряні удари по бойовиках у цьому регіоні. Крім того, Обама сказав, що його непокоїть і наступ цього угруповання в Іраку у провінції Анбар.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Росія активізувала свою повітряну розвідку на Донбасі. Бойові і злочинні груповання нарощують живу силу і техніку в південному напрямку. Про це звітує Рада нацбезпеки і оборони України. Експерти тим часом прогнозують, що сьогодні-завтра ситуація на Донбасі може загостритися. Аби дати відсіч новим атакам, президент Петро Порошенко доручив новопризначеному міністру оборони Степану Полтораку подбати про потужну систему оборони України. Тему продовжує Яна Полянська.
Бойовики розгорнули найбільшу активність в районі Донецького аеропорту, місті Щастя Луганської області та під містом Дебальцеве Донецької області, звітує РНБО. За даними речника Ради нацбезпеки Андрія Лисенка, бойові угруповання продовжують використовувати перемир'я, аби перегрупуватись та оновити сили. Зокрема, в район Новоазовська прибув численний спецпідрозділ військової розвідки Росії. За словами Лисенка, посилила Росія також свою повітряну розвідку. Лише на Маріупольському напрямку за останні два дні зафіксовано 10 російських безпілотників.
В самому Маріуполі зберігається спокійна обстановка. Транспорт та комунальні служби працюють у штатному режимі.
Хоч в Маріуполі і не точаться прямі бойові дії, втім бойовики розгорнули на прифронтових територіях диверсійну діяльність, повідомляє СБУ. За даними речника голови Служби безпеки Маркіяна Лубківського, бойовики розхитують ситуацію у стратегічно важливих для них містах, підбурюючи мешканців та налаштовуючи їх проти української армії.
Ми упереджуємо велику кількість злочинів. Наші колеги щодня затримують велику кількість зловмисників, які намагаються дестабілізувати життя на території України.
Втім, низка експертів схильні вважати, що саме Маріуполь невдовзі стане гарячою точкою на карті АТО. Зокрема, з боку Новоазовська на Маріуполь рухаються танки з прапорами Росії та угруповання ДНР. Такою інформацією ділиться Ігор Мосійчук, екс-замкомандира батальйона Азов, який щодня тримає зв'язок із військовими з передової. За його словами, ситуація навколо Маріуполя залишається напруженою, а бойовики підступають все ближче до кордону міста.
Тартані, це поселок поблизу Маріуполя, відбувався похорон місцевого мешканця, який був розстріляний терористами з гранатомета. Людей загинуло, п'ятеро поранено. Є наразі поранені серед військових на блокпостах поблизу Маріуполя.
На думку військового експерта Олексія Арестовича, накопичення живої сили бойовиків та висока активність російської розвідки свідчать про те, що наступні кілька днів ситуація в зоні АТО загостриться. Арестович розповідає, час перемир'я Росія використовує для ротації кадрів. Розвідка та регулярні війська продовжують доправляти в Україну зі східного кордону. Втім, як заявляв Володимир Путін 11 жовтня, частина солдатів все ж повернуться додому з так званих навчань, каже експерт. Однією з причин для цього, на думку Арестовича, буде прагнення продемонструвати світу свою готовність до компромісів на економічному саміті Великої Двадцятки.
Другий момент, у росіян срочники. Вони зараз увольняються в запас, і це теж треба провести процес. Тобто можуть бути відведені частини, в яких срочники служать, для того, щоб їх уволити, набрати нових, а контрактники можуть все залишитися.
Експерт додає, що керівництво українською армією передбачає такий технічний хід з боку Росії. І за словами Арестовича, план на випадок активізації російських військ на Донбасі в Україні є. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Як ми чули в новинах, Петро Порошенко і Володимир Путін в телефонній розмові підтвердили необхідність неухильного дотримання домовленості щодо припинення вогню і відведення військ. Але тим не менше, шановні слухачі, як вважаєте ви, чи вдарить Путін на сході України перед зустрічю з Порошенком, яка може відбутися вже завтра у Мілані? Маєте що сказати? Телефонуйте за номером 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Чи вдарить Путін на сході України перед зустрічю з Порошенком, яка може відбутися у Мілані завтра? Таке запитання ми адресуємо слухачеві, який з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Анатолій з Полтавщини. Безумовно, ця латентна, тобто прихована гібридна війна, скоювана культурно, але відверто скажу, державною бандою проти України, вона вже відбувається, він уже б'є. Він ніколи не зупинявся, цей Путін. Це може бути менш активно і більш приховано. Я не здивуюся, якщо зараз планується бліцкріг Путіним у вигляді скоєння терористичних актів по всій території України шляхом паралізації найбільш важливих її економічних об'єктів і вбивств чиновників найбільш відданих патріотичних. От, зокрема, мера Кременчука Бабаєва було вбито. Інші є ознаки того, що готується ще більше злочинно наукоємно. Він, коротше кажучи, як вбачається, закінчую, Путін накрався в Росії скільки, тепер йому треба переростати землею, щоб потім йому не виказали. А так
дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Ми зрозуміли хід ваших думок. Отже, сьогодні ми обговорюємо можливість нових атак з боку проросійських сепаратистів і на сході України, і наскільки ця можливість є високою перед зустрічю Петра Порошенка із Володимиром Путіним завтра у Мілані, якщо така зустріч, звичайно, відбудеться. Власне, для обговорення такої теми ми запросили не лише слухачів Радіо Свобода, але і дописувачів на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах. Але мені підказують, що ще один слухач з цього приводу хоче висловитися, аби він не чекав. Надаємо слово. Доброго ранку.
Доброго ранку, це Юра з Одеси. Все-таки все возможно ожидать в этой ситуации. 90%, что это произойдет. Просто еще надо больше и больше усиливать войска, технику и назначить начальником штаба генерал-полковника Лопату. Это лучший специалист в этой области. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Юрію, за думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Ну а зараз, як і обіцяли, коротко зачитаємо думки дописувачів на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Журавльов Юрій написав, що Путін неадекватний, тому його дії зараз непередбачувані. Він вже відводив своє військо від кордону. Результат бачимо в Донецьку і Луганську. Шановні слухачі, ми зауважуємо, що дослівно зачитуємо думки наших дописувачів. Далі Сергій Козловський написав: «Бий першим, Петре». А от Олег Дмитрів зауважив: «Путін зробить все і згідно з попередніми домовленостями, бо їм обом є що втрачати». А Наталія Кириченко переконана: «Путін не вдарить, нафта дешевіє».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Кулі сепаратистів діставають своїх жертв не лише безпосередньо в зоні бойових дій. Не виключено, що саме такою жертвою став волонтер і бізнесмен Іван Великий, якого провели в останню путь на Кіровоградщині в рідному селі Осипівці. Резонансне вбивство чоловіка сталося наприкінці минулого тижня в місті Жовті Води, де він жив і працював. Іван був відомий тим, що активно допомагав українським силовикам в зоні бойових дій. Зловмисники поки не знайдені, але в міліції констатують, вбивство було організоване дуже хитро. Тим часом колеги загиблого по волонтерській роботі кажуть, що не злякалися і далі продовжують свою справу. На пам'ять про товариша планують відремонтувати БТР і назвати його іменем Івана Великого. Докладніше Юлія Рацебарська.
Правоохоронці називають це вбивство ретельно спланованим. У Жовтих Водах близько 10-ї вечора 45-річний Іван Великий вийшов із місцевої кав'ярні і сідав у власне авто, коли з машини, припаркованої поряд, пролунали постріли. Волонтер отримав дві кулі в спину і помер у машині швидкої допомоги. Тим часом авто, з якого стріляли, спалахнуло із середини і почало горіти. За версією міліції, пострілами з авто керували дистанційно. У салоні машини на той момент нікого не було. Міліціонери припускають, зловмисник весь час перебували десь поряд. Правоохоронці Жовтих Вод наразі шукають свідків трагедії, повідомляє виконувач обов'язків начальника міського відділу міліції Віталій Коваленко.
Я звертаюсь до жителів міста Жовтих
Вод. Звертаюсь до жителів Жовтих Вод. Жовтоводський відділ міліції за інформацію, яка буде сприяти розкриттю злочину, гарантує грошову винагороду і конфіденційність.
Чи пов'язане вбивство з громадською роботою волонтера? У міліції версії слідства поки не розголошують. У регіоні Іван Великий був відомою особою, депутат Петрівської районної ради Кіровоградщини, успішний фермер, тренер зі східних єдиноборств. Його товариші згадують, коли в Україні розпочались військові дії, він не зміг відсиджуватися вдома. Купував і доправляв у зону АТО гуманітарну допомогу, ризикуючи власним життям, допоміг вийти із оточення кільком бійцям. Колега по волонтерській роботі Микола Журило каже, він був патріотом не на словах, а на ділі.
Безкорисливо, щиро допомагав. Ремонтували техніку, їздили на передову, відвозили все. Бронежилети, продукти харчування, медичні препарати, одяг, машини навіть купували. Купили машину, відремонтували, передали нашим хлопцям у 39-й батальйон.
У прес-службі партії «Удар», членом якої був Іван Великий, Радіо Свобода повідомили, що партія уже звернулась до правоохоронних органів із вимогою якнайшвидшого і відкритого розслідування цього вбивства. Між тим, жовтоводські волонтери кажуть, після інциденту з колегою вони не збираються згортати роботу з допомоги українській армії, а навпаки, ще більше згуртовуються. Аби вшанувати загиблого товариша, збираються взяти щось із розбитої бронетехніки, відремонтувати власними зусиллями і назвати на його честь. У вбитого волонтера із Жовтих Вод залишилась дружина і троє неповнолітніх дітей. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ. І тепер до новин за кордоном. У Белграді суддя змушений був перервати відбірний матч чемпіонату Європи з футболу між збірними Сербії та Албанії. Причина зриву гри – заворушення із політичним підґрунтям. Наприкінці першого тайму за рахунку 0-0 сталася бійка футболістів. Сербський гравець намагався зірвати прапор Албанії, який опустився на поле на радіокерованому мініатюрному вертольоті. Сербські ЗМІ повідомили, що керував безпілотником з віпложі стадіону брат прем'єра Албанії Улсірама, якого заарештували. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Пане Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку, бажаю.
Так, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам детальніше подробиці цього інциденту.
Це було все так само, як ви сказали, а цей прапор з'явився несподівано над стадіоном і кружляв над ним безпілотний літальний апарат. А на прапорі була зображена карта Великої Албанії, мається на увазі територія Албанії, плюс Косово, частини Македонії, частини Сербії, Чорногорії і Греції. Так само на цьому прапорі були намальовані портрети двох албанських бійців за незалежність спочатку ХХ століття. А щодо цього пана брата албанського прем'єра, його спершу заарештували, відтак його пустили, і він повернувся до Албанії разом з командою. Йдеться про американського громадянина одночасно.
А так, що
він тут прибув з американським паспортом, а брат албанського прем'єра.
Наскільки я розумію, затримали лише брата прем'єра, чи міліція відреагувала на цей інцидент арештами інших заворушників?
Правду кажучи, ніхто не знає, хто тут заворушник, і це завдання для сербської поліції тепер напередодні приїзду Путіна, як міг з'явитися такий безпілотний літальний апарат в центрі сербської столиці, а не знати, хто його запустив. Вони кажуть, що це зробили албанці, але албанці тут була тільки офіційна делегація, кілька чоловік. Важко припустити, що вони не мали якихось своїх співробітників у місті. А що це саме було? Це справа для сербської поліції, дуже неприємне завдання для неї, звичайно.
Пане Михайле, наскільки мені відомо, сьогодні ж має відбутися візит російського президента Путіна до Білграда. Раніше повідомлялося про якісь особливі заходи підготовки до приїзду російського президента. Чи можете розповісти про це трохи?
Ну, це справді надзвичайні заходи безпеки. До Белграда вже зібрали тисячі поліцейських з усієї Сербії. Прибули тут, звичайно, і російські поліцейські, політична поліція, так само секретна поліція. На деяких будинках в центрі Белграда вже розташовані снайпери. Заходи безпеки справді надзвичайні. Школи завтра не будуть працювати через військовий парад, щоб люди залишилися вдома. Ці вулиці від аеропорту до центру столиці будуть заблоковані впродовж кількох годин, а візит триватиме, згідно з планом, тільки 6 годин фактично.
Дякуємо, пане Михайле. За браком ефірного часу мусимо завершувати. Нагадаю нашим слухачам, що на прямому зв'язку зі студією був кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач. Ну, а ми продовжуємо ранкову свободу. Актор і режисер, директор польського театру у Варшаві Анджій Северин зустрівся в театрі імені Франка у Києві зі своїми українськими шанувальниками. Домовився про спільну роботу із франківцями. У Харкові в театрі Арабески він провів своєрідний майстер-клас акторської майстерності. Адже за плечима Северина робота в знаменитому паризькому театрі Камеді Францес, польському телевізійному театрі. Хоча у світі Северина здебільшого знають як кіноактора. Він зіграв у землі обіцяні Анджея Вайди, у списку Шиндлера Стівена Спілберга, у «Огнем і мечем» Єжи Гофмана. Але, за словами Северина, його головна любов – це театр. З митцем спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Синема.
Кіно. Публіка, на жаль, виносить судження про акторів, режисерів, продюсерів і так далі з огляду на їхню кінокар'єру. Знаєте, люди щиро вважають, як свого часу Ульянов Ленін, що кіно є найголовнішим серед різних видів мистецтва. Я так не вважаю. Хоча мої прихильники також здебільшого бачать мене на кіноекрані і рідко відвідують театр. Але саме у театрі на сцені актор і режисер виявляють глибину і могутність свого таланту. Тож для мене особисто театр найважливіший.
А про що ви говорили з акторами і режисерами театрів у Києві і Харкові? Про що домовились?
Усе просто. Ми вирішили зустрічатись, спілкуватися, працювати над спільними виставами у Києві і Харкові. Я актор і режисер, але я готовий грати на сцені з українськими акторами. Я можу поставити п'єсу з українським режисером. Подивимось, чи вдасться мені запросити театральних діячів України до Польщі для роботи на підмостках польського театру. Знаєте, я патріот Польщі. Поляки і українці після століть складних відносин тепер разом. На одній стороні, так би мовити, і я намагаюсь допомогти Україні, як можу, і у Польщі я не один такий.
Що ви, патріот Польщі, який підтримує Україну, як ви самі сказали, хочете побажати українцям?
We shouldn't forget our past.
Давайте не забувати нашого минулого. Його ніколи не можна забувати. Не можна не робити висновки з цього минулого, щоб не мати клопоту у майбутньому. Я цікавився польсько-українськими стосунками. Мене цікавили трагічні і героїчні сторінки історії наших народів і держав. Я вважаю, що це корисно знати мені не лише як людині, яка час від часу вживається в образи якихось історичних осіб. Мені це треба знати, тому що я поляк. Я вболіваю за вас, українці. Я підтримую вас і річницю повернення миру у вашій оселі. Це те, що я би хотів усім вам сказати. The most important
I say. Це був Анджей Северін, актор, режисер. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І в завершальній частині ранкової свободи традиційно із останніми новинами Антон Шуля.
Дякую. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, у перебігу якої сторони, цитата, узгодили порядок денний і формат зустрічі під час саміту, який відбудеться 16-17 жовтня в Мілані. Про це повідомила прес-служба голови української держави. Прес-служба Кремля теж повідомила, що така розмова відбулася з ініціативи української сторони. І президенти підтвердили, цитата, взаємну готовність продовжити обмін думками, в тому числі із газового питання. Кінець цитати. Помічник російського президента Юрій Ушаков також сказав, що в перебігу Міланського саміту можлива зустріч так званої «нормандської четвірки» президентів України, Росії, Франції і канцлера Німеччини, і над такою можливістю зараз працюють. Держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Парижі заявив, що говорив російському колезі про необхідність виконати всі 12 пунктів мінських домовленостей. Серед іншого він наголосив, що мають припинитися обстріли Донецького аеропорту та інших місцевостей сходу України. Іноземні війська та озброєння мають вийти з України, а всі заручники мають бути звільнені. При цьому держсекретар особливо згадав про Надію Савченко, яка перебуває за ґратами у Росії. Крім того, Керрі нагадав, що має бути також відновлений контроль України за кордонами з Росією. Керрі сказав також Лаврову, що тільки виконання всіх зобов'язань може призвести до зняття з Росії частини накладених на неї санкцій. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з Джоном Керрі заявив, що вирішення конфлікту в Україні можливе тільки через прямі переговори і досягнення домовленості між його сторонами. За словами Лаврова, якраз це передбачають мінські домовленості, які Керрі повністю підтримав. Володимир Путін заявив на засіданні Ради з прав людини при президентові Росії, що вперше чує про зникнення кримських татар в окупованому Криму, яких потім знаходять мертвими. Не зрозуміло, хто це робить, навіщо це робити, сказав він після того, як до цих зникнень привернув його увагу російський публіцист, член Ради з прав людини Микола Сванідзе. За словами Путіна, тепер він зверне на це увагу і розбиратиметься з такою інформацією. У Криму 14 жовтня знайшли мертвим одного з двох зниклих напередодні кримських татар, студента Біляла Білялова. Другий студент Артем Дайрабеков перебуває в реанімації. Минулого тижня був знайдений мертвим 25-річний Едем Асанов, який зник 29 вересня. Перед тим, 27 вересня, зникли ще двоє кримських татар. Їхня доля досі невідома. В останньому звіті ООН про становище з дотриманням прав людини в Україні вказано на те, що у Криму становище з правами людини далі погіршується. Зокрема, особливий тиск чинять на представників кримсько-татарського народу. Більшість кримських татар виступає проти анексії Криму Росією. Посольство США в Києві заявило, що приєднується до колег із дипломатичної місії ЄС у привітанні парламенту України з ухваленням законів, спрямованих на боротьбу з корупцією і реформу прокуратури. Водночас представництво США рішуче засудило насильницькі дії, що відбулися під будівлею парламенту. Верховна Рада 14 жовтня ухвалила пакет антикорупційних законів, а також закон про прокуратуру, що серед іншого позбавив цей орган права загального нагляду. Президент Росії Володимир Путін зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Кеціаном у Москві. На переговорах у Кремлі Путін сказав Лі Кеціану, що, цитата, «ми є природними партнерами та союзниками, ми сусіди». Лі Кеціан у відповідь назвав невичерпним потенціал співпраці між Москвою і Пекіном. Триденний візит Лі Кеціана до Росії відбувається на тлі суперечностей між Кремлем і Заходом через кризу в Україні. Пекін заявив, що не приставатиме на позицію жодної зі сторін у цьому конфлікті. У Гонконгу сталися нові сутички між поліцією і продемократичними демонстрантами. Відбулися десятки арештів. Сотні поліцейських билися з протестувальниками, які охороняли на швидкруч зведені барикади на головній дорозі міста поруч із штаб-квартирою уряду Гонконгу. Сили безпеки використали перцевий газ для розгону тих, хто опирався наказові залишити цей район. Поліція змогла відновити контроль на магістралі і демонтувала барикади.
І ось таким інформаційний ранок середи, 15 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що обрали нас на початку нового дня. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга. За режисерським пультом Ігор Ісхаков. Бажаємо всім мирного дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».